aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo. Vučić iznenađen oštrinom kojom su kosovski Albanci i Denis Zvizdić govorili protiv Republike Srpske tokom samita u Berlinu. Zvizdić iznio lične i stranačke stavove u Berlinu, izjavio Dodik. Zvizdić u Berlinu nije govorio u ime Republike Srpske, ističe Cvijanovićeva. Povodom vaskršnjeg prijema u kasarni Kozara u Banja Luci, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zahvalnost pripadnicima oružanih snaga BiH iz Republike Srpske i svima koji su posvećeni očuvanju mira i stabilnosti. Godišnjica egzodusa Srba iz zapadne Slavonije 1995. godine bit će obilježena sutra u Gradišci u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ovo su samo neke teme koje smo odabrali za današnju emisiju.
Vraćaj se starim ljubavima. Što zločinca usred mraka vječno vodi u taj kraj? Stara ljubav kao zamka, nikad joj se ne vraća. Da se tješiš, kad se boljih dana sjetiš, kad samoća raste kao plima, ne vraćaj se starim ljubavima. Što zločinca usred mraka vječno vodi u taj kraj? Stara ljubav kao zamka, nikad joj se ne vraća. Se
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenađen je oštrinom kojom su kosovski Albanci i Denis Zvizdić govorili protiv Republike Srpske tokom samita o Zapadnom Balkanu, koji je završen kasno sinoć u Berlinu. Za Srbiju problem je nastao i u predstavljanju Bosne i Hercegovine. Umjesto Milorada Dodika kao predsjedavajućeg predsjedništva, pozvan je predsjedavajući savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić. Predsjedavajući Dodik rekao je da je Zvizdić u Berlinu iznio lične i stranačke stavove, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
Berlin je, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, bilo mjesto gdje su se pokušala i ove godine pronaći rješenja za sve nesuglasice u regionu, ali i nastavila saradnja koja je u interesu svih. Ta rješenja, ocijenio je Vučić, nemoguće postići bez saglasnosti Njemačke i Francuske, posebno kada je Južna Srpska pokrajina u pitanju. Tome, kaže Vučić, nije doprinijelo i neosnovano insistiranje na nezavisnosti Kosova i Metohije, ali i napada na Republiku Srpsku koju su upućivali i Hašim Tači i Denis Zvizdić.
Da smo se iznenadili o štrini i žestini napada koje su govorili protiv Republike Srpske i posebno gospodin Zvizdić u svom prvom obraćanju. Postoji neka opsesivna fascinacija Republikom Srpskom, na što sam reagovao i govorio o tome da Republika Srpska nije nikakva loša tvorovina, da je to Dejtonska tvorovina i da je stvaranjem Republike Srpske sačuvan mir i sprečeno dalje krvoproliće na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je Zvizdić na sastanku u Berlinu iznosio ili svoje lične ili stavove političke partije koju pripada, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove BiH, čak ni tijela na čijem je čelu u tehničkom mandatu.
O odlasku u Berlin i stavovima koje tamo treba da predstavlja, Zvizdić nije konsultovao ni savjet ministara ni predsjedništvo BiH, pa se može reći da se na sastanku u Berlinu nije moglo čuti ništa što je usaglašen stav BiH. Promovišući nepovredivost granica na Balkanu u svjetlu razgovora Beograda i Prištine, Zvizdić je nastupao kao politički predstavnik zemlje koja je priznala Kosovo, iako je svim učesnicima foruma jasno da BiH nije priznala nezavisnost Kosova, niti to može uraditi bez saglasnosti Republike Srpske. Očito da u Zvizdićevom nastupu nepovredivost granica ne važi za Srbiju, a trebalo bi da važi za BiH.
Denis Zvizdić navodi da ne vidi ništa sporno u tome što je on predstavljao BiH na samitu u Berlinu, da nije zacrtanje novih granica na Balkanu, ali da su statusi Kosova i Republike Srpske nespojive stvari.
Ja sam rekao da zaista se ne miješam u unutrašnje stvari drugih država i vrlo sam jasno rekao da sve ono što se dogovore Beograd i Priština, ja, što se mene tiče, ću bjanko potpisati, samo mi kao Bosna i Hercegovina moramo imati punu garanciju Evropske unije, Ujedinjenih nacija ili bilo koga, da to neće imati nikakve posljedice, niti izazvati talas novih ideja od već prepoznatljivih političara u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je apsurdno da situaciju u BiH ne objašnjava predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, koja je jedina konstituisana institucija na zajedničkom nivou, već Denis Zvizdić.
On je na čelu savjeta ministara koji, dakle, odlazi. To što odlazi malo duže nego što bi to bilo normalno i očekivano, to je sad neka druga stvar. Dakle, ja ne vidim u čije ime on tamo govori, koga je on tamo predstavljao. Ako već hoćemo da uvažavamo institucije i odluke institucija, onda je jasan stav, dakle, kakav je odnos, dakle, Bosne i Hercegovine prema pitanju Kosova i da nemate saglasnost da biste pričali ono što Denis Zvizdić priča, pa me to navodi da prosto zaključim da on to radi ili u svoje ime ili u ime jedne grupacije ili etničke zajednice ili nekoga. Dakle, ono što je on tamo govorio nije govorio ime Republike Srpske.
BiH je u Berlinu predstavljao čovjek koji nema legitimitet, tvrdi predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Njegovim pristupom tamo narušeni, ako hoćete, i ustav, nisu implementirani izborni rezultati, ne poštuje se volja građana, to je daleko od demokratije, a rezultat sam, kao što sam rekao, sam rezultat berlinskog samita je takav da imamo jedan novi sastanak.
Za bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića samit je bio dobar kako bi se normalizovao odnos Beograda i Prištine, navodeći da ne vidi problem u odlasku Denisa Zvizdića u Berlin.
Gospodin Zvizdić je predsjedavajući vijeća ministara i on ima pravo da na poziv organizatora tog sastanka ode na taj sastanak.
Jedan od zaključaka skupa u Berlinu je da su Beograd i Priština spremni da nastave napore da sprovedu postojeće sporazume i da konstruktivno učestvuju u dijalogu za normalizaciju odnosa kroz Evropsku uniju kako bi se postigao sveobuhvatni i konačni sporazum. Iako je ukidanje taksi na srpsku robu jedan od uslova nastavka dijaloga, iz Berlina je poručeno i da bi nastavak dijaloga trebao biti početkom jula.
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, naša ljubav krila samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.
Povodom vaskršnjeg prijema u kasarni Kozara u Banja Luci, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zahvalnost pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i svima koji su posvećeni očuvanju mira i stabilnosti. Tom prilikom je poručila da je u interesu Srpske mirna i stabilna republika, ali i Bosna i Hercegovina. Predsjednica je prije svečanog prijema razgovarala sa predstavnicima Trećeg puka, obišla spomen sobu i muzej. Opširnije ne nadstupa.
Treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH, koji njeguje i baštini tradiciju vojske Republike Srpske, ima važnu ulogu u procesu izgradnje mira i stabilnosti, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Zbog toga neće izostati podrška institucija kada je riječ o važnim projektima koje kandiduje puk.
Mislim da je sasvim i prirodno i normalno, evo, da smo okupljeni na ovaj način. Predsjednik Republike Srpske ima svoju ulogu svakako kad je u pitanju i sve ono što danas radi treći puk, dakle Republika Srpska puk, i naravno da ćemo nastaviti tu tradiciju i u budućnosti. Ono o čemu smo razgovarali danas jeste i nekoliko važnih projekata, moram da kažem. Oni podrazumijevaju ovdje sve dodatne aktivnosti i radove koje treba da se riješe vezano za spomen sobu, ali isto tako kad je pitanje uređenje, dodatno uređenje samog muzeja. Ja sam obećala, naravno, kao predsjednik Republike, kao što je u prethodnom periodu ta podrška stalno bila prisutna, da će biti prisutna i za svaki projekat koji se ovdje ispostavi prema institucijama Republike Srpske.
Komandant trećeg pješadijskog puka Milena Radojčić na svečanom prijemu uručio je predsjednici Srpske prigodan poklon. Naglasio je važnost uloge predsjednika te ponovio da vrata trećeg pješadijskog Republika Srpska puka ostaju otvorena za predstavnike institucija i građane.
Danas mi je kao komandantu trećeg pješadijskog Republika Srpska puka bila izuzetna čast i zadovoljstvo da ugostim predsjednicu Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske uvijek drag gost u trećem pješadijskom Republika Srpska puku, koji njeguje i baštini tradiciju jedinica i vojske Republike Srpske, kao i srpskog naroda na ovim prostorima. Saradnja sa institucijom predsjednika Republike Srpske, a i ostalim institucijama Republike Srpske, je na dosta visokom nivou. Zaključak je da tu saradnju i dalje trebamo poboljšati, a da mjesto ovo gdje se nalazimo, odnosno prostor trećeg pješadijskog puka, treba da bude mjesto gdje će mlađe generacije prije svega moći da dolaze, da saznaju istinu o proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu i vojsci Republike Srpske. Ta istina se ogleda u tome da je to bio jedan pravedan rat koji je nastao iz potrebe pre svega da očuva Republiku Srpsku i sačuva srpski narod na ovim prostorima.
Treći pješadijski puk priprema se za obilježavanje i drugih važnih datuma. Predsjednica Željka Cvijanović ističe da podrška institucija Srpske neće izostati.
Ja sam ovdje zahvalna ljudima, dakle, koji su danas pripadnici oružanih snaga BiH, dolaze iz Republike Srpske, ljudima koji su ovdje u trećem Republika Srpska pješadijskom, dakle, puku, i svima onima koji su posvećeni očuvanju mira, svima onima koji su posvećeni stabilnosti i unapređenju, dakle, ambijenta u kojem živimo. A ovo jeste, dakle, vaskršnje okupljanje i naš vaskršnji prijem. Nedavno smo imali, dakle, i božićno okupljanje i idemo u susret važnim događajima, to su 12. maj, Dan vojske Republike Srpske, ali isto tako i Vidovdan. I dakle, planirali smo određene aktivnosti na koji način institucije da odgovore potrebama vezano za ova dva važna datuma kojima idemo u susret.
Vaskršnjem prijemu u kasarni Kozara prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, te brojni oficiri oružanih snaga BiH.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom izrazio je nadu u bolji život na ovim prostorima i uvjerenje da je moguća harmonizacija vjerskih različitosti. Obraćajući se na svečanom vaskršnjem prijemu u Sarajevu, mitropolit je apelovao na federalnu vlast da omogući vraćanje imovine Srpske pravoslavne crkve i ukazao na terorizam kao globalni svjetski problem. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Vaskrs praznik mira i praštanja. Svečanom prijemu prisustovali su brojni gosti iz javnog i političkog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, vjerskih zajednica i diplomatskog kora. Prilog Stjepana Zlikovca.
uz isticanje univerzalnih poruka koje nisu samo hrišćanske, da dobro pobjeđuje zlo, život, smrt, ljubav, mržnju i svjetlost tamu, mitropolit Hrizostom je rekao da su praznici prilika za zbližavanje, jer se ljudi na ovim prostorima zbog predrasuda malo ili nimalo ne poznaju. Apelovao je na vjerovanje u harmoniju ovdašnjih različitosti i ukazao na globalni problem terorizma.
Veliki praznik Vaskrsa sa sobom i u sebi nosi velike i univerzalne poruke koje možemo definisati kao dobro uvijek pobjeđuje zlo, život uvijek pobjeđuje smrt, ljubav pobjeđuje mržnju, svjetlost razgoni tamu. U društvu kao što je naše, multietničko, multireligiozno i multikulturalno, a u sve to i opterećeno historijskom prošlošću, slavljenje praznika Vaskrsa kao i svih drugih naših, ali i praznika naših komšija je od izuzetnog značaja. To je prilika za naše uzajamno zbližavanje i sve bolje i veće poznavanje. Moramo da sa žalošću konstatujemo da se mi malo ili nimalo poznajemo. To su posljedice naših predrasuda jednih od drugima. Pa i pored toga, pored ove konstatacije, mi vjerujemo u harmoniju naših različitosti. Ove poruke Vaskrsa su univerzalne, upućene svakom čovjeku, svim narodima svih vremena i vjekova. Nisu one selektivno hrišćanske. Živimo u vremenu globalnog problema koji se zove terorizam. Vijesti koje čitamo i u kojima čitamo su zastrašujuće. I samo one su dovoljne da se svi mi osjećamo ustrašeno i nesigurno. Očigledno je da tvorci globalizma nisu naš lijek za probleme, globalne probleme. Pitanje je hoće li ga ikada i naći. I ovo kao i prethodnih prijema želimo vas podsjetiti na latentni problem koji nas opterećuje, a to je neskrivena diskriminacija po pitanju oduzete i uzurpirane imovine u gradu Sarajevu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Apelujemo na sve odgovorne u ovom gradu i ovom entitetu da nam se vrati oduzeta i uzurpirana imovina i da se taj način pokaže i ovaj grad i ovaj entitet da stoje iza politike pomirenja, demokratije i jednakopravnosti. Žalosno je da moramo stalno da to ponavljamo, ali nećemo se umoriti to čineći.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović podsjetio je na hrišćanske vrline praštanja i značaj praznika za porodicu i prijatelje.
Prije svega da kažem da sam sa zadovoljstvom došao na poziv mitropolita na prijem koji je organizovan povodom vaskršnjih praznika. Prije samog Vaskrsa bili su veliki dani, to je vrijeme kad treba biti sa svojim porodicama, kad treba biti sa pozitivnim mislima, kad treba zaboraviti neke stvari, neke poruke koje nisu na dobrobit ni čovječanstva, ni građana naše republike. Naša vjera dozvoljava praštanje, u ovo vrijeme treba da se obogatimo pozitivnom energijom kako bismo sa svim pozitivno gledali u budućnost. Ovo je, kao što ste rekli, najveći hrišćanski praznik, vrijeme kad se treba što više posvetiti porodici, prijateljima i na taj način pokazati želju za dobrobit svih porodice, građana, prijatelja i svega onoga što život čini dobrim.
Ministarka prosvjete i kulture u Republičkoj vladi Natalija Trivić podsjetila da Srpska pravoslavna crkva u ovoj godini počinje obilježavanje 800 godina autokefalnosti i osnivanja Mitropolije Dobrobosanske kao i značajnog jubileja 500 godina Goraždanske štamparije.
Dakle, upravo tako, Vaskrs kao najveći hrišćanski praznik evo i Mitropoliji ovdje danas u Sarajevu, gdje zaista na svečan način želimo da obilježimo veliki i najveći pravoslavni praznik Vaskrs. Ono što je poruka svakako jeste da moramo jedni druge da poštujemo, moramo da razumijemo, moramo imati poruke mira i razumijevanja, a ono što je posebno važno sa aspekta i samog Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske jeste upravo što je ovu godina i naredne još dvije kada se obilježava 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Sekretarijat za vjere u vladi Republike Srpske svakako već intenzivno sarađuje sa ovom mitropolijom kako bi sve predstojeće aktivnosti prošle kako su planirane. planirane, a kako bismo mi zaštitom kulturnog nasljeđa, vjerskih objekata, uopšte nasljeđa kulturnog, da li u materijalnom i nematerijalnom obliku, mogli da na najbolji način sačuvamo od zaborava i na neki način da edukujemo buduće generacije sa svime onima što zapravo diktira sam događaj obilježavanja 80 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Kao i prethodnih godina, mitropolit Hrizostom je ukazao na diskriminaciju i uzurpaciju crkvene imovine u Sarajevu i Federaciji i pozvao političke lidere da u ime demokratije, pomirenja i ravnopravnosti utiču da se ta imovina vrati crkvi.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čuburilović u Rogatici je razgovarao sa rukovodstvom opštine i izrazio nadu da će uz pomoć vlade i institucija Republike Srpske biti pronađen kvalitetan partner za oživljavanje industrijskih kapaciteta u ovoj lokalnoj zajednici. Navodeći da je osnov za razvoj ove regije šumarstvo, Čuburilović je rekao da načelnik opštine Milorad Jagodić insistira da finalizacija drveta u Rogatici bude na što višem nivou, a iznesena je ideja da se na preradu u kapacitetima na području ove opštine dovozi oblovina iz drugih šumskih gazdinstava.
Bilo mi je zadovoljstvo da čujem da postoji vizija kako zanoviti ovdje industrijske kapacitete koje su život značili za ove građane i kad je bilo preko 6.500 zaposlenih nekada ovdje u Rogatici. Vjerujem da će nešto tih kapaciteta i da oživi uz naravno podršku vlade i institucija Republike Srpske, da će se naći kvalitetan partner i da ćemo na nekom sljedećem sastanku govoriti o uspjesima te firme. Naravno da osnov za razvoj i ove regije je šumarstvo. Načelnik insistira da finalizacija bude na što višem nivou ovdje na ovom prostoru, na prostoru Rogatice.
A ono najviše gdje smo napravili promašaj Kiks jeste da nismo zaustavili oko 9.000 Srba iz doline iz Kotline Sarajeva. To je najveći kapital, najveća vrijednost koja je trebala da bude ovih prostora. Odlazi nam mladi, nemamo, smanjuje se broj stanovnika, radna mjesta su broj jedan i sve ono što je znači pokretanje nekih prirodnih kapaciteta. Mi ne možemo da ne kažemo da imamo izuzetno dobru saradnju i kad je u pitanju i član predsjedavajući predsjedništva, gospodin Dodik, sa predsjednicom Republike, gospodin Cvijanović, sa gospodinom Viškovićem, premijerom i sa njegovom ekipom, vladom, sa Narodnom skupštinom i predsjednikom, tako da se nadam da ćemo sve ovo što smo danas na neki način problema markirao, da ćemo u narednom periodu uz pomoć ovih institucija rješavati, da ćemo doći do nekih rješenja i boljeg nekog vremena za ovaj grad i ovaj prostor.
Ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Godišnjica egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije 1995. godine bit će obilježena sutra u Gradišci u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. U crkvi Presvete Bogorodice bit će služen pomen za poginule i ubijene i spušten vijenac u rijeku Savu. Prvog maja 1995. godine hrvatske oružane snage izvršile su agresiju na Zapadnu Slavoniju koja je bila u sastavu Republike Srpske Krajine. Iako je ova oblast bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, više od 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga krenulo je u napad na 15.000 srpskih stanovnika i 4.000 vojnika, rekao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radomir Graonić. On je istakao da je na evidenciji Veritasa 283 poginula i nestala tokom egzodusa, među njima 114 civila i 11 pripadnika milicije.
Među žrtvama je 55 žena, 11 lica do 18 godina i 73 preko 60 godina starosti. Za ove zločine, naravno, Hrvatska država nije nikoga procesuirala. Haško tužilaštvo je ostalo nijemo, Savjet bezbjednosti nije reagovao. Sve inicijative koje su pokrenute od strane određenih nevladinih organizacija kako bi se procesirali odgovorni za ove zločine od strane Hrvatske države su nakon lažnih procesa uglavnom amnestirani, odnosno oslobođeni bilo kakvih odgovornosti, smatrajući da su Srbi legitiman vojni cilj. MUP Republike Srpske 2008. godine podnio krivičnu prijavu tužilaštvu BH odljenju za ratne zločine protiv najviših predstavnika Hrvatske vojske i policije zbog zločina počinjenih nad Srbima. Postupak je još u istražnoj fazi. Također tužilaštvo Srbije Tužilaštvo za ratne zločine Srbije sprovelo je počet 2011. godine predkrivične postupke protiv odgovornih lica hrvatskog državnog i policijskog vrha za prvenstveno za zločine u selima Medar i Paklenica u zapadnoj Slavoniji, gdje su najveći zločini počinjeni. Međutim, također su ti postupci u fazi istrage, jer su ih prosledili hrvatskom tužilaštvu, koji naravno ništa nije ni preduzeo.
Iz odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova za 3. maj najavili su obilježavanje sjećanja na stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. U ovom napadu muslimanske paravojne formacije ubile su 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, ranile 71 i zarobile 207. Graonić ističe da će zbog bezbjednosti učesnika obilježavanje i ove godine biti održano u Miljevićima u istočnom Sarajevu.
Opšti napad na dom JNA u Sarajevu Zelene beretke otpočeli su 2. maja 1992. godine u 12 časova, a zatim na komandu druge vojne oblasti. Sutradan 3. maja 1992. oko 18 časova kolona JNA u pratnji UNPROFOR-a, krećući se mirnodopskom poretku Dobrovoljačkom ulicom, napušta Sarajevo. Na čelu kolone su bila vozila UNPROFOR-a general Louis McKenzie, komandant UNPROFOR-a u prvom vozilu, a zatim transporter u kome su bili Alija Izetbegović i komandant druge vojne oblasti general Milan Kukanjac. Kada je Izetbegović sa svojom pratnjom bezbjedno izišao i krenuo prema predsjedništvu, ta kolona JNA je presječena i napadnuta od strane paravojnih snaga, pre svega teritorijalne odbrane, policije, BH i zelenih beretki. Vojnici i oficira JNA ubijani su i ranjavani u vozilu na licu mjesta.
Graonić je najavio da će u nedjelju 5. maja u Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini biti obilježen dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu. Članovi porodica poginulih boraca i nestalih civila iz Broda danas su u Banja Luci u prostorijama operativnog tima za traženje nestalih civila Republike Srpske dogovorili preuzimanje 7 posmrtnih ostataka lica koje su bili pripadnici regularne hrvatske vojske 1992. godine na području opštine Brod. U kosturnicama u Republici Srpskoj još se nalaze 654 posmrtna ostatka koja nisu identifikovana. Opširnije Darko Šavije.
Roditelji i potomci ubijenih ogorčeni jer su čekali 27 godina da posmrtni ostaci njihovih najbližih budu pronađeni i identifikovani. Vidosavi Anđelić 1992. godine u mjestu Liješće ubijeni su majka, brat i sestra, čije će posmrtne ostatke preuzeti 8. maja u Brodu.
Nije mi lako, ali eto, baš sam saznala, malo će mi biti lakše. Do sad sam živla u neizvjesnosti.
Ani Pivaš iz mjesta Barica ubijeni su sin i suprug 1992. godine kada su otišli na posao u rafineriju Brod.
Sina sam našao u Brod kad je bilo iskopavanje i njega sam saron, a čovjekač naš sud pa saron ti njega.
Čedo Mitrić iz Liješća, koji je došao da preuzme posmrtne ostatke brata, kaže da su mu majka i brat ubijeni na kućnom pragu 1992. godine, te da su posmrtni ostaci majke pronađeni i sahranjeni 2007. godine.
Zna se ko je ubio, vojska hrvatska, oni su ubili pred kućom. Oni su bili bolesni. Niko odgovarao nije za to. Evo, nikad niko. Trebala pravda da izađe noćta. Valjda će izaći. Neko će dočekati.
Predsjednik udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac rekao je da se sa područja Brod traga za još najmanje 35 lica.
Moramo da kažemo da je agresija izvršena na prostoru Bosne i Hercegovine gdje su Srbi bili žrtve. I što više dati do znanja da nismo zadovoljni sa određenim institucijama Bosne i Hercegovine koji predstavljaju institucije određene od tužilaštva, sudstva, ministarstva za ljudska prava i sve ostalo. Smatramo da nismo zadovoljni sa ovakvom presudama zločinaca koji su izvršili zločine.
U 3 kosturnice u Srpskoj još se nalazi 654 posmrtna ostatka koji nisu identifikovani, a Srpska još traga za više od 1600 nestalih.
Bjeljinski odbornici Skupštini grada mjesečno upute 20 pitanja i 2 puta manje inicijativa. Većina njih se samo evidentira, a jedan dio proslijedi nadležnim lokalnim republičkim institucijama. Aktuelna skupštinska većina zadovoljna je njihovom realizacijom, dok opozicija predvođena SNSD-om upozorava da se njihove inicijative uglavnom ignorišu. Slađana Radovanović.
Skupština grada podržala je odborničku inicijativu da se u ulici Gavrila Principa ukidanjem parkinga omogući kretanje vozila u 2 saobraćajne trake, ali je ona ostala mrtvo slovo na papiru. Bijeljinski odbornici u prošloj godini podnijeli su 28 inicijativa, od kojih je realizovano 16. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Slaviša Marković pojašnjava.
Mi se trudimo da te inicijative budu realizovane, ali one nadležnosti koje nisu naše, obično se, kao što sam rekao, odnosi to na infrastrukturu, na puteve, na, ne znam, niskonaponsku mrežu, na probleme koje građani imaju, i mi te inicijative prosljeđujemo nadležnim ili ministarstvima ili institucijama koje dalje rješavaju u skladu sa svojim mogućnostima navedene probleme.
Odborničke inicijative nisu obavezujuće, ali bi trebalo da prate planske projekte i budžet, a ne da se koriste kao sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i podizanje zaobilaženje javnosti, smatraju u SDS-u koji predvodi skupštinsku većinu, šef kluba odbornika SDS-a Jovan Gajić.
Mnogo efikasnije ako u toku realizacije samog budžeta, odnosno rasprave o budžetu, učestvujete da se pojedini projekti kao inicijativa uvrste u sam budžet grada, da se prilikom donošenja određenih planskih akata ili dokumenata ili planova uključite kod nadležnih odjeljenja.
Građani Bijeljine mogu da putem društvenih mreža ukažu na problem ili predlože neku mjeru. Klub odbornika SNSD-a delegirao je Gradskoj skupštini veći broj inicijativa, međutim većina njih nije dobila podršku vlasti, tvrde u opoziciji. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Knežević kaže.
Nema rješenja, vrlo malo. Uglavnom, ako se uklopi da je to neki plan gradske uprave i da paralelno dođe inicijativa, tad imamo rješenje, a u velikoj većini slučajeva, da kažem u mnogim slučajevima, i ne dobijemo odgovore čak na ta pitanja, što nije u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima o slobodnom informisanju.
Skupština grada Bijeljina ima 31 odbornika. Aktualnu većinu čini 19 odbornika iz SDS-a, PDP-a, SDA, Demosa i Pokreta za Bijeljinu. U opoziciji su SNSD i Socijalistička partija, a čak 6 odbornika djeluje nezavisno. U skupštini je i 10 odbornika koji rijetko podnose odborničke inicijative, a nikada ni o čemu nisu ni diskutovali pred skupštinskom govornicom.
Nakon što su utvrđene nepravilnosti u licitiranju zakupa državnog zemljišta, vlada i gradonačelnik distrikta Brčko pokrenuli su postupak poništenja javnog konkursa za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta. Ovu odluku potvrdila je i skupština distrikta, informiše Mirko Trifković.
Javna nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u distriktu Brčko postala su ambis za poljoprivrednike. Cijene i trajanje licitacije počela su da premašuju i tržišne i etičke normative. Branko Milanović, Udruženje poljoprivrednika Sloboda, CERIK.
Ovogodišnja licitacija, znači posle isticanja 10-godišnjih ugovora, obnavlja se, dešava se jedna anomalija gdje se površine, znači nemaju limit novčani, možete ići do neba, možete ići do milijunske vrijednosti, možete 15 dana biti da se zadržite na jednoj parceli.
Dok utvrđenih nepravilnosti, vlada distrikta Brčko poništila je konkurs zakupa zemljišta i počela izradu novog pravilnika i analizu i doradu postojećih propisa za korištenje javne imovine distrikta. Rok je 45 dana. Zoran Gajić, šef odjeljenja za poljoprivredu distrikta Brčko.
Mora se, znači, voditi računa da imaju neki uslovi i kriteriji u pogledu dodjele, da poljoprivredno zemljište zaista koriste oni koji licitiraju, a ne da daju podzakup ili da zemljište ne bude obrađeno i privedeno svrsi.
Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Do toga da licitacije traju više desetina dana, da se po pravilu licitiraju enormno astronomski visoke cijene, a onda takva lica odustaju od licitacije. Dakle, sve su to mogućnosti za nekakve špekulativne radnje koje su nas opredijele da u ovom trenutku zaustavimo tu licitaciju.
Odluku vlade je gradonačelnika Brčko podržala i skupština distrikta. Milan Purić, poslanik u skupštini distrikta.
Ljudi se, poljoprivrednici koji su puni posla, dezavuišu i manipuliše se njima, odnosno trza ih se sa njiva i poslova da gube vrijeme, da troše sredstva.
Siniša Golić, poslanik u skupštini distrikta.
Cilj je da se u zakup poljoprivrednog zemljišta dođu istinski stvarni poljoprivredni proizvođači, pošto postoje i spekulacije da razno razni spekulanti koriste zakup poljoprivrednog zemljišta kako bi dobijanjem posticaja dobijali određenu korist, ali bez stvarne poljoprivredne proizvodnje.
Nameće se pitanje da li treba omogućiti onima koji zakupljuju državno zemljište i korištenje posticaja, što će biti još jedna od tema o kojima tek treba vlada i skupština distrikta Brčko da se usaglasi. Razlog više nego očigledan. Za posticaj u distriktu Brčko godišnje se izdvaja i do 12 miliona maraka.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. divna je ona bila, kada sam ostao sam, više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen, možda je tako boje, zaborav briše sve, ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam, prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam, sjetih se onog jutra našega rastanka, sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
U aktuelnostima jedna zanimljiva priča sa juga Republike Srpske. Najstarija nevesinjka Mara Gaćinović iz sela Lukavac proslavila je 100. rođendan. Okružena porodicom, komšijama i prijateljima, slavljenica je poručila da su u životu najvažniji zdravlje, sreća i pažnja najmilijih, zabilježio Dragomir Grahovac.
Baka Mara rođena je 27. aprila 1919. godine i čitav životni vijek vezuje je za zaselak Kljen, gdje je odgajala djecu i bavila se poljoprivrednim radovima. Izrodila je 7 sinova koje je učila hrišćanskim vrlinama, strpljenju i optimizmu. Najveću sreću i zadovoljstvo u dubokoj starosti pričinjavaju joj unuci i praunuci. Borila se da potomke izvede na pravi put, a oni joj se danas odužuju pažnjom i slogom. Mara je na rođendansko slavlje okupila rodbinu iz čitave regije. Srdačni susreti puni emocija najbolje govore kakav ugled i poštovanje u porodici Gaćinović ima ova vedra i razborita starica. Marin ulazak u novi životni vijek poklopio se sa najvećim hrišćanskim praznikom. Kaže da se za Vaskrs pripremala postom i molitvom, kao što je to i čitavog života činila.
Ja i danas postim, prepostim. Svaki sam petak sad prepostila. Ja i danas to poštujem ja.
Smatra da su za njenu dugovječnost zaslužni geni, pošto je njena majka živjela preko 100 godina. Upozorava ipak na način ishrane, umjerenost u svemu. Kaže da je isključivo koristila domaće proizvode i da je izbjegavala konzerviranu hranu.
Ja sam svu ranu jela ovu našu proizvodnu, ja nijesam jela paštete, nijesam jela kozelje, mlijeka kupovno, to ja nijesam, ništa ja nijesam to jela. Ne.
Maru je zdravlje uvijek dobro služilo i ljekaru je rijetko odlazila. Danas zanimaciju nalazi u pletenju, a voli da čita. Živakna je visprena starica iz Lukavca, rado pripovijeda o prošlim vremenima. Kaže da je bilo mnogo obaveza i teških poslova, ali se stizalo i za sjela i sastanke. Prisjeća se pjesme u kojoj se na prelima pominjalo njeno ime.
E, kad sam cura bila, najljepše mi je to da bilo Djevovanje moje carovanje bilo. Pa mi pjevali u pjesmi. Kaže da mi oče Kovačeva Mara dao bio 1000 dinara.
Mara nepogrešivo interpretira događaje iz rane mladosti koji nisu vezani samo za njeno selo, nego za čitavu kraljevinu Jugoslaviju. Sjeća se velikih poplava 1934. godine, atentata na kralja Aleksandra u Francuskoj i strahota Drugog svjetskog rata. Jubilarni rođendan nije mogao proći bez priče o Novaku Đokoviću, pošto je baka Mara veliki navijač srpskog teniskog asa. Nekoliko puta je ustajala po noći da gleda televizijske prenose njegovih mečeva. Raduje je što je opet u svjetskom vrhu.
Pa nije sam nikad propuštala da ga ne gledam ni po noći, no sad ne vidju. Ne vidju sad da pratim, znaš.
Rezala se rođendanska torta i slavilo onako kako to baka Mara i zaslužuje. Smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo u domu Gaćinovića, pošto je baka Mara, kako i priliči rođendanskom slavlju, goste uveseljavala duhovitim opaskama.
Poštovani slušalci, ovom pričom i završavamo današnju emisiju aktualnosti. Prijatno večer.